Det er 20 år siden Nokas-ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå
spritmugler.
Altså, jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Dekodet.
Jeg har hjulpet folk i Lukesfellen som har altså puttet inn studielånet inn i forbrukslån for å refinansiere.
Ja,
og da får de altså en rente som 10 ganger så høy.
Ja.
Det liksom...
Dekodet.
Ja, det dyrt om dagen.
Ja, alt koster, og alt blir dyrere.
Ja, det derfor du her, for å hjelpe oss ut av ulykka. Inflasjon, prisstigning, strømpriser, drivstoffpriser, det svir.
Ja, det svir, og jeg tror til og med mange har lært seg noen nye ord. Ja. Altså, inflasjon har jo plutselig dukket opp igjen, og kraftig prisstigning, og folk begynner å orientere seg om nettleie, og følge prisene på strøm fra dag til dag, og nærmest time til time. Det gjorde vi ikke for et år siden.
Nei, men så er det grep man kan gjøre. Skal vi kan jo starte med boligeiere, kanskje.
Ja.
Jeg jo en av de som fikk innvilget boliglån da renta var 0%.
Ja.
Men nå kjenner jeg litt på det.
Hæ? Det var jo ikke 0%, da.
Det var ikke det?
Nei, jeg vet mange andre eksperter snakker nå har vi nullrente. Men det er jo ingen av oss vanlige folk som har hatt nullrente.
Nei, det var styringsrenta altså, det.
Ja, styringsrenten har vært på null, men... Men bankene skal ha litt marginer og sånn, så den har vært litt over 1. Mellom 1 og 1,5% har det liksom ligget til billigstrentene.
Ja, ikke sant? Men da ante man jo fred og ingen fare, og så kom Ida Wollenbakke, som jeg har et litt sånn ambivalent forhold til. Hun er jo veldig profesjonell og flink, men det er jo dårlige nyheter som kommer ut av den munnen, stort sett.
Ja, det er jo forstått ikke hennes skyld heller, da. Så hun gjør det hun må gjøre. Det er hennes litt sånn sure jobb, og være litt sånn festbrems, for det er det som er bakgrunnen.
Ja.
Under pandemien, da styringsrenta ble satt ned til null, og utlånsrentene fulgte etter på boliglån, så har det vært utrolig billig, og historisk sett kjempebillig å låne penger. Men jeg tror de fleste har skjønt at det var spesielt billig. Det var ikke normale tider.
Nei, ikke sant? Men det er det som er problemet, at vi kanskje allikevel sammenligner med sånn det var for et år siden eller to, ikke sant?
Ja, nei, det er mange nye inn på boligmarkedet, sånn som du, ikke sant? Som ikke har hatt boliglån før, kanskje? Som ikke husker tilbake da renta var 4 og 5 og 6 og 7, og noen av oss som er gamle game. Vi har jo hatt boligrente på over 10%.
Ja, ikke sant? Ja. Var det 80-tallet det, kanskje?
80-tallet, så var det det.
Men vi kommer ikke dit igjen.
Nei, det er jo ingen som tror.
Folk i bordet.
Ja da, så vi krysser fingrene.
Ja. Skal vi begynne med bindende renta, eller fortsette med løpende rente, kanskje?
Ja.
Har det der bindende rentetoget gått, eller?
Nei, det har jo aldri gått. Det er alltid tilbud om å binde renta der, men nå må du jo regne med at hvis du binder renta i dag, så må du fort ut med kanskje rundt, la oss si, 1,5 prosentpoeng høyere rente, da.
Ja.
Så du får egentlig en høyere rente med en gang du binder renta.
Ja.
Og så kan det hende at det viser seg, hvis rentene fortsetter opp, og går forbi det nivå du har bundet på, så da vil det jo være behagelig å ha en lavere fastrente, men det vet du ikke.
Nei, ikke sant?
Så jeg tenker det at hvis du tenker på å binde renta fordi du skal tjene på det, så vil jeg si at da skal du ikke binde. For over tid, historikken har vist oss at du har de laveste renteutgiftene over tid hvis du har den flytende renta.
Ja.
Men du får jo ikke den forutsigbarheten.
Nei,
som det er med fastrente.
Det er det, men det er vel derfor også de fleste, jeg leser et eller annet at 95% av alle nordmenn har flytende rente, ikke sant? Det er bare 5%, og de som har det har veldig kort løpetid da, på den fastrenta.
Ja.
Så det å binde renta i en 10-årsperiode nå, det er jo ikke for å spare penger antageligvis.
Da... Nei, altså, det sannsynligvis ikke. Men det kan jo være at noen har behov for den forutsigbarheten, og så da vet du hva du skal betale i 5-10 år fremover, men det er jo utrolig vanskelig å spå liksom, om du vil tjene på det eller ikke. Så jeg tror egentlig utgangspunktet for å binde renta bør ikke være å tjene, det må være at du trenger den for å sove godt om natta, for å vite at du klarer det. Men da må du altså klare å betale det som er nivået på fastrenta i dag, og det er på rundt 4,5%,
ikke sant?
Og da må du ha råd til det.
Du som forbrukerøkonom, har du fastrente eller flytende?
Jeg har flytende, men jeg har hatt fastrente tre års fastrente, det har jeg hatt et par ganger tidligere.
Nettopp. Det, men det litt sånn, tenk, for jeg leste en artikel om at det var noen, var en økonom hvertfall som mente at alt for få tenker på fastrente, at det kanskje i den verden vi lever i nå, da, som såpass usikkert, kan være lurt for flere.
Ja, det kan godt hende, altså. Men, og det jo land hvor det er det absolutt vanligste. Altså, jeg tror det, i USA tror jeg det det aller mest vanlige, at når du kjøper hus, bolig, så begynner du renta, og lånet går over 30 år. Ja. Og da har du fast rente. Men fast rente, sånn som i USA, har jo gått opp et, la oss si, et par prosentpoeng. Altså, du har nesten fått dobbelt så høye renteutgifter som du bare hadde for et par år siden, og det skal du ha i 30 år fremover. Ja. Da det jo så helt utrolig avgjørende når du går inn og binder renta. Ja. Så,
men du får vel ikke fast rente i Norge med 30 års løpetid?
Nei, jeg tror ikke du gjør det. Det er 10 år. Ja. Sånn at i Norge så opplever vi egentlig som at det er liksom litt sånn risikabelt og liksom litt sjansespill å binde renta. Mens andre sier at det er jo egentlig vi som har flytende som tar sjanser og tar risiko, for at renta kan endre seg når som helst, og vi vet ikke om den går opp eller ned, og hvordan det går. Men når man har en noenlunde stabil økonomi som vi har i Norge, og folk flest har stabile og greie inntekter, så skal man klare at renta svinger litt opp og ned.
Ja, ikke sant? Men hvis du har råd til det, og veldig trygghetssøkende og opptatt av forutsigbarhet, da kan fastrente være noe
for deg. Ja, og det en forsikring, og da tenker jeg at da må man egentlig være forberedt på å betale en forsikringspremie, en pris for forsikringen, det må man jo på alle andre forsikringer. Mm. At du håper ikke at huset skal brenne, men du betaler forsikringen likevel, for det så kjipt hvis det brenner. Og sånn det litt med at hvis du binder renta i dag, så må du betale en premie.
Ja,
betale en pris for å binde renta. Men hvis renta går til himmels, så kan du sitte og gnide deg i hendene og takke deg selv for at du var forutseende nok til å binde renta. Men det ingen som håper eller tror at renta går til himmels.
Nei. Ikke sant? Men ja, vi får se. Vi får se hva Ida sier.
Vi får se hva Ida sier.
Noen grep man kan gjøre da, for å spare litt penger hvis det kniper sånn skikkelig, da, folk som har boliglån opp til øra. Tenk på avdragsfrihet. Det kan man vel søke om hvis man har et lån som innenfor 60% av boligens verdi. Det vel nedfelt i lovverket, så det kan man ikke forhandle om med bankene, eller?
Ja, altså, alt kan du forhandle med banken om, for så det ikke noe lov på det, men det en retningslinje. Sånn at det går an å forhandle om, men sånn, det vanlige at du skal ha betalt ned en god del av gjelda di, sånn at banken har god sikkerhet. Det det handler om. Men det kan jo hende at du i tillegg til at du har betalt noe ned på lånet ditt, så har også boligens verdi steget. Og det betyr at hvis lånet ditt på under 60% av boligens verdi i dag, ja, så det jo mye enklere egentlig å få avdragsfrihet. Men om du har 65, snakk med banken. Ja. Det ikke noe... Det verste du kan få jo nei.
Ja, ikke sant?
Men det jo dumt å ikke spørre hvis du kunne fått et ja.
Ja, det det. Ja. Men hvor lenge det vanlig å få avdragsfrihet? Kan man få det opp til et år eller to? Liksom?
Ja, du kan... Det blir du enig om. Men det ser litt an, men å få et halvt år, det ofte veldig kurant. Og så kan man forny etter et halvt års tid. Så det ikke så noe vanskelig. Men en annen ting du kan gjøre, det jo at man søker om å få forlenget nedbetalingstid. At hvis du har 20 år igjen av boliglånet, nedbetalingen, fordi du har hatt boliglån i 5 år, hadde en 25 års nedbetaling i utgangspunktet, så går det an å høre om du kan få forlenget nedbetalingen igjen.
Ja.
Da blir det litt mindre å betale ut per måned.
Kan man da få opp mot 30 år, det grensa kanskje, for de fleste bankene? Okay.
Ja, 25 det vanligste, så kan den også kunne få 30 år. Så har det litt å si, men hvor gammel du? Altså hvis du 60, så tror jeg ikke banken har lyst på å gi deg 30 års nedbetaling. Men du 25 eller du 30, så det normalt ikke noe spesielt problem å ha lang nedbetalingstid.
Nettopp, ja. Ja, det tips. Hva med å krangle på renta, sende en sint mail til banken og si hvis ikke jeg får lavere renta, så bytter jeg.
Ja, nei, men det tror jeg det absolutt mulig. Og hvis du lånte penger i år eller i fjor, så tror jeg ikke det så... Det sjansen mindre, tror jeg, for at du får en lavere rente. Men hvis det noen år siden du har lånt og kanskje ikke fulgt opp renta di, så burde du ta og sjekke hva renta jeg kan få andre steder. Så hva liksom typisk rente for en med din belåningsgrad og inntekt? Og hvis du ser at det et gap der sånn, mellom hva du kan få andre steder og det banken din tilbyr, mm. så sender du gjerne en mail eller ringer. Men jeg vil ikke anbefale en sinna-mail. Det jo ingen som blir happy over å få det.
Nei, så klart.
Men, og, men en vanlig grei, høflig forespørsel, det kan gjøre susen det, altså. Mm. Og det klart, får du ned en halvt prosentpoeng hvis det sånn, så blir jo det fort noen kroner spart hvis du har litt størrelse på lånet.
Men altså det med hvor god rente man får I banken, det liksom, det skjønn altså, inn I bildet, eller det...
Ja, det er bankhåndverk det også. Ja. Så det
så det lønner seg å smiske litt, liksom, ha en god tone med rådgiveren?
Nei, det jo ikke smisk, det ikke trynefaktor, for det det ikke. Altså, det altså, hvor god økonomi har du? Har du en ryddig økonomi, grei inntekt? Hvordan sikkerheten, altså lånet I forhold til inntekten din?
Totalkunde hjelper også kanskje, hvis du har...
Ja, liksom ja altså, allting spiller inn, og så det... du medlem av en fagforening, en organisasjon, så kan det også gi deg spesielle fordeler. Så sjekk det også. LO-medlemmer får noen fordeler. Du medlem av ulike akademikergrupper, så kan du få noen fordeler. Ja, du ansatt I kommunal eller statlig sektor, så kan du få noen fordeler I enkelte banker. Så pass på at du får med det,
ja.
Og ta det med I vurderingen din.
Mm. Jeg vet ikke om det her noe bra tips, men hvis det kniper skikkelig, da, og man eier en bolig som antageligvis har steget I verdi, så kan man kanskje refinansiere lånet, skaffe seg en liten buffer som man kan spise I trangere tider.
Ja, det kan du gjøre. Da, altså, det betyr rett og slett at du bare låner opp på boligen din. Mm. Og det går an å gjøre. Det mange som har gjort det opp igjennom, men var klar til at lånet skal jo betales tilbake.
Ja.
Så det jo en sånn, hvis du en knipe, så det absolutt en mulighet. Men da det typisk fordi at du har kanskje noen krediter du ikke klarer å betale ned, kanskje forbrukslån eller to som ikke... Med høy rente. Mm. Kanskje du har noen avbetalinger hvor effektiv renten jo himmelhøy på en del sånne avbetalingskjøp. Liksom for å rydde opp, så det sannsynligvis den rimeligste måten å komme ut av en pengeknipe på.
Mm,
for renta på boliglån jo lav, så det refinansieret med et forbrukslån,
ja, det ikke noe rørt.
Der renta mye høyere.
Ja.
Så hvis du har mulighet, så tar du boliglånet først.
Mm.
Hvis den muligheten oppbrukt, så må du fortsatt vurdere forbrukslån, men da må du passe på at du får lavere rente. Og det noe som, ja, hvis jeg kan fortelle det, det jo litt sånn, jeg har opplevd det I luksusfellen, hvor folk har hørt det, at det bra å refinansiere og samle lånene sine og sånn, men så har de ikke fått med seg det, at det, men forutsetningen for at du skal gjøre det, det jo at du faktisk får en lavere rente, at det blir billigere for deg.
Mm.
Så jeg har hjulpet folk I luksusfellen som har puttet inn studielånet, inn I forbrukslån for å refinansiere.
Ja,
og da får de altså en rente som 10 ganger så høy.
Ja.
og det liksom, ja, da får de et lån mindre, men det blir jo 10 ganger dyrere.
Ja, nettopp.
Så refinansiering, du må vite hva det du gjør. Ja. At du faktisk sparer på renta. Det det som
hele poenget, det avgjørende. Liksom. Ja, ikke sant. Ja. Og så leste jeg også nylig at skatteetaten tror jeg var ute og anbefalte noen folk å sjekke skattekortet sitt, ikke sant? Fordi når rentene nå øker, så det mulig å trekke fram mer på skatten, altså rentefradrag på skatten, rett og slett.
Ja, og det jo, det egentlig mye lettere enn folk tror, for du går inn på skatteetaten nå og logger deg inn, og de har en egen knapp for å endre skattekort. Og da finner du ut, sånn, gjør en beregning på hvor mye ender jeg opp med renteutgifter I år, og så fører du opp det. Og så vil skatteetaten selv ta også justere skattekortet og gi beskjed til arbeidsgiver.
Ja, ikke sant? For da kan det jo være at flere av oss har betalt for mye, eller betaler for mye skatt nå, da, fordi renten har gått opp.
Ja, så... ja. Og da vil de justere skattetrekket de resterende månedene, sånn at du lander sånn omtrent I null, eller kansynligvis litt over, altså at du får litt igjen. De vil gjerne ta høyde for det.
Ikke sant?
Fordi at det mye hyggeligere å få penger igjen
det jo det.
Enn å betale restskatt.
ja.
Så det går an å, absolutt an å gjøre, og det bør man jo gjøre, og I hvert fall passe på det når du får skattekortet for neste år. Det får du I desember. Du får beskjed om det. Pass på at renteutgiftene ser fornuftig ut, for skatteetaten henger litt etter, og da må du sjekke det. Særlig det viktig nå som renta har gått opp mye på kort tid.
Mm.
Da det sannsynligvis ikke asjur, så få med deg det.
Nettopp. Nei, men det var jo noen fine tips da, for boligeiere.
Ja.
Det noe mer da, eller har vi gått gjennom det viktigste, kanskje?
Ja, altså, noen kan jo faktisk tjene litt ekstra penger på å leie ut. Man nevner det, altså enten det hytta eller et rom I boligen din. Mm. Har ungene flyttet hjemmefra for eksempel? Har noen ledige rom? Altså, se hva som mulighet å få til der. Mm. Husker da jeg studerte, det begynner å bli en stund siden, det første året så leide jeg et rom I et rekkehus.
Ja.
Adgang kjøkken og bad, og for så vidt stue hvis jeg ville det. Og så hadde jeg et rom. Og det var jo ikke veldig fett, det var ikke veldig stort rom. Men da fikk jeg I hvert fall bo et sted første året jeg var student I Oslo, mm. og fikk området meg, og fikk en bedre bolig etter hvert. Men,
og leieprisen jo helt hinsides om dagen, så der litt penger å hente da, hvis man har mulighet.
Ja, og det klart, du kan ikke forvente å få all verden hvis jeg bare har et rom, og ikke har en egen hybel eller egen inngang og sånn. Men det klart du kan dra inn noen ekstra kroner på å leie ut et rom.
Ikke sant? Og det
og det helt skattefritt.
Er det skattefritt,
Skattefritt når du leier ut en bolig du bor I selv, og du leier ut mindre enn halvparten.
Mindre enn halvparten,
ja.
Hvis du, hvis du har litt penger da, og har mulighet til å kjøpe en leilighet med utleiedel, det også skattefritt?
Ja, altså hvis det en del av boligen, men som kan leies ut, og det under halvparten, eller under halvparten av totale utleieverdien da. Men det betyr at hvis du bor mest med den verdifulle delen av boligen, så kan du leie ut den mindre verdifulle delen, og den skattefri.
Nettopp, ja. Vi må snakke om mat.
Ja.
Fordi jeg tenkte å kjøpe meg en billig middag på butikken her om dagen. Kjøttdeig og spagetti. Men det ble ikke billig.
Gjorde ikke det?
Nei, gjorde ikke det. Kjøttdeig var helt hinsides dyr.
Hvor mye kostet kjøttdeig nå?
Jeg lurer på, var det nærmere 80 spenn eller sånt for en pakke 400 gram?
Det mye, altså.
Ja, det var helt...
Og sen kostet jo halvparten, det var kanskje på tilbud for kort tid siden.
Ja, ikke sant? Hva det som foregår? Hvor, altså, ja, vi må snakke om mat. For her tenker jeg at det mye å spare.
Ja. Det litt dyrere. Men noen blir kanskje overrasket når matvarene generelt ikke blitt mer enn 10% dyrere.
Det er ikke
mer enn det altså.
Men da det kanskje noen enkeltvarer som trekker opp.
Ja, det det. Det enkeltvarer som trekker opp, og så det noen varer som ikke blitt dyrere I det hele tatt, og så det nok noen varer som kanskje til og med blitt billigere, uten at jeg kan komme på noen akkurat nå. Men liksom totalt sett, sånn handlekurven, eller summen av handlekurven gjennom året, det 10% høyere nå enn det var for ett år siden.
Ja, men det fortsatt mer enn inflasjonen generelt I samfunnet. Da,
det mer enn inflasjonen generelt, og det jo mye mer enn det lønningene har steget med. Mm. Så mat opplagt blitt dyrere. Altså.
Ja, hvilke matvarer? Jeg vet at kaffe I hvert fall helt sinst. Vi skulle kjøpe sånn der instant espresso-kaffe på bunnpris. Nå bunnpris helt sinst dyrt I utgangspunktet, men den kostet 80 spenn for den lille dritten her. Ja. Altså her må man sette opp et budsjett kanskje og...
Ja, altså det bra du vet, poenget I hvert fall at vi må tenke oss litt mer igjennom når vi gjør innkjøp, sånn at jeg tror veldig mange har mye å spare på noen enkle sånne handleregler, gode handlevaner og det ene for eksempel å planlegge og så skrive ned det du trenger la oss si om maten neste uka både til frokost og middag og andre måltider. Og så må du se hva du har I skap og skuffe fra før, så du ikke kjøper dobbelt opp. Og så må du se hva du kommer til å gå tom for, og så går du I butikken og følger den handlelista. Og et poeng med handleliste, som mange ikke tenker på, det at du skal følge den slavisk. For at når du I butikken, så jo butikken eksperter på å legge frem varer som du bare kjøper på impuls.
Absolutt.
Derfor skal du følge den lista slavisk, og når det kommer til bonds, så går du rett I kassa, uten å kjøpe noe mer.
Gå forbi den smartisen.
Ja, nettopp alt det der godteri og potetkullen og jeg vet ikke hva. Så det veldig smart. Planlegg og kjøp bare det du trenger. Og så det selvfølgelig lurt å kjøpe den billige butikken. Du sa du var på lavpris, men den var kjempedyr. Men hvorfor går du på den dyre butikken hvis du kan gå I butikken 100 meter unna, hvor det billigere?
Det idiotisk, men latskapen slo ut, den var nærmest.
Ja, det akkurat det. Så bruk huet, og ikke latskapen, og så handler du deg I den billige butikken. Alle vet, det billige kjeder, det der du skal handle. Det 3-4 kjeder som liksom, det lave priser.
Ja.
Og så noen sånne småknep. I butikken så har du sånne kasse med varer som går ut på dato. Det gjerne en bortest I en eller annen kjøledisk. Ja, sjekk oppi der da. Mm. Der får du varer til halv pris, som går ut I dag eller går ut I morgen.
Mm.
Men sannsynlig så det holdbar enda lenger. Mm. Så hvis du kan ha det som en alternativ middag eller måltid I dag eller I morgen, så får du halv pris. Eller du kan, har du ikke gått ut på dato, legger I frysen, så kan du ta det opp en annen dag. Så bruk den der billige kurven, og det som går på dato, det sparer du mye penger på. Og så når du først lager mat, så prøv å ikke lage for mye. Altså, ja. For det i Norge så kaster vi helt utrolig mye mat, og det ikke bare kantiner og restauranter, men i det norske hjem så kaster vi mye mat. Mm. Så prøv å, porsjonere sånn riktig, og har du rester, ikke kaste. Altså,
spiser ta vare.
Ja, altså, jeg synes jo det når, når vi har restemat hjemme, restemiddag, det kanskje 2-3 middager vi har rester for. Altså, det rene koltbordet, jeg synes de middagene det beste, altså, for da det
smaken har satt seg,
ja, litt her og litt der, og liksom kjempevariert måltid, og spise opp all maten.
Ja.
Og gjør du det, altså, da strekker du husholdningsbudsjettet, garantert.
Ja.
Og så det selvfølgelig, du sparer mye på å lage maten selv, og ikke bestille den.
Det akkurat det. En annen ting jeg har tenkt på at man burde, hvis man hadde plass, så burde man jo skaffe seg sånne industrifryser som det har I butikken, og bare fylt opp den, ikke? For den der fryseren jeg har ikke plass til noen ting.
Nei, altså sånn der liten kjøleskapfryser helt på toppen, som tar 45 liter, det ikke mye plass til det. Så det å ha en ordentlig fryser, hvis du har plass til det, det jo absolutt å anbefale.
Og kanskje ukeshandel I stedet for den daglige inn på butikken.
Ja, dropp den der daghandelen, for det blir veldig preget av impuls. Du napper med deg det du tror du trenger, og så har du glemt at du har halvparten av varen hjemme, eller tilsvarende som du egentlig kan bruke, og så må du kaste ting fordi du går ut på dato, fordi du handler for mye. Så du får bedre kontroll hvis du planlegger og ukeshandler. Jeg lover det. Det mye penger å spare.
Jeg tror det. Det noen andre generelle tips som man kan det noen tips til å spare altså utenom mat da, jeg tenker på liksom alt fra installere varmepumpe I hjemmet til
ja, altså varmepumpe jo du kan spare noe på det ulempen at du må ta en ganske stor investering først, og da ser mange at liksom, ja men jeg har jo ikke 20.000 25.000, 30.000 liggende for å spare litt på strømmen, og så tar det 5, 6, 7 år før jeg sparte inn igjen. Og da må du ikke bli fristet til å bruke aircondition-anlegg om sommeren, for da drar det masse strøm. Sånn at jeg skjønner det at en del av disse strømsparetipsene, de krever en del investeringer. Altså, etterisolere veggene, ja vel, men da skal du ha folk som skal inn og borre og blåse inn isolering, og du skal male veggen igjen etterpå. Altså, det koster mye penger, da. Men så det jo noen sånne enkle tips som man kan sette I gang med en gang. Altså det meste av strømmen, det går til å varme opp lufta og varme opp vannet. Så det, hvis du kan liksom ha litt lavere innetemperatur, eller hvis du kanskje kan, hvis du bor I et hus, kan stenge av noen rom, altså du trenger ikke ha, eller sette ned temperaturen. Altså jeg vet, der hvor jeg bor, hjemme hos oss, så har alle barna flyttet hjemmefra. Men så da det jo 3 soverom som ikke blir brukt. Altså, det jo bare å stenge de lukke de dørene, og så sette ned temperaturen på liksom en lav, men ikke frysepunkt. Jeg trenger ikke å varme opp det. Det klart at da bruker vi mindre penger på oppvarming. Og oppvarming av vann, ja, tipset om å, hvis du kan halvere dusjetiden, hvis du dusjer lenge, men klarer deg med 5 minutter I stedet for 10, ja, altså, det er sånne ting du kommer til å spare på.
Ja, nettopp. Bil også jo helt sinnssykt dyrt, ikke sant?
Så, bil, altså.
Det en sånn luksusvare man skal unne seg?
Det det pengesluk.
Ikke sant?
Nå sitter vi midt I Oslo. Og så,
ja, lett å si da, innenfor Ring 2
selv bilen. Rett på utsiden sånn, så dundrer det for vi trikker og busser og T-ban og tog.
Ikke sant?
Altså, hva skal vi med bil her? Ja. Altså, det bare hassle hvis du bor I Oslo. Så bor du I en store by, så prøv å klare deg uten bil. Eller ikke kjøp bil, hold deg unna det.
Ja.
Altså, det et pengeslup. For det første så det jo verditap, særlig på nyere biler. De taper seg så mye verdi, så det koster jo 1000 lapper hver eneste måned. Og så det jo alle de, og bensinutgiftene, det jo bare en mindre del av hva det koster av bil. Så vi snakker om at det høye bensin- og dieselpriser, ja, det slår jo direkte inn da. Men så det alt andre med bil, så det billigste jo faktisk å klare seg uten bil. Og så bruke kollektivt, og så ta taxi de gangene du trenger det, eller leiebil, sånn der nabobil, eller sånne korttidsleie, timeleie på bil.
Ja.
Det jo ganske rimelig.
Ja, nå det kommet ganske mange sånne leverandører, og det ganske gode tjenester, så du kan leie på månedsbasis eller timesbasis.
Ja, og det ikke bare I storbyen lenger heller, altså, det sprer seg nå utover. Altså, det sånn nabobil, leier på en time eller to, hvis du må gjøre et ærende hvor du skal ha med deg noen store ting, og ellers klare deg uten. Altså, det virkelig et kjempesparetips.
Ja, ikke sant. Men hvis du bor litt I utkant Norge da, ikke har muligheten til å selge bilen, eller hvis du skal kjøpe deg en ny bil, så vel, ja, det vel utvilsomt elbil som greia fortsatt, selv om strømprisen har økt.
Ja, det det. Og Jeg tror det fortsatt rimeligere med elbil, men regnestykket har nok endret seg en god del. Men jeg har hatt elbil I 5 år, og det har funket som bare det, og jeg... Men jeg skjønner jo de som kanskje ikke bor altså bor litt sånn hvor det krise hvis du, hvis du går tom for strøm da
ja,
og så liksom ikke ladepunkter overalt så det har jo en ulemper men I det hele tatt du må jo tilpasse det til hva som ditt behov men kan du klare det uten bil så det det aller billigste og så får du vurdere om du skal ha el eller diesel eller bensinbil men det å kjøre mindre det det veldig mange som kan gjøre noe med
Ja, det bra. Da føler jeg har vært gjennom noen gode pengegrep og tips. Kanskje snakke litt om sparing.
Ja.
Pensjonssparing eller bare generell sparing. Altså jeg snakket med han der Paul Ringholm
ja.
I PKH, og han mente at et scenario, altså 10-15 år uten avkastning I aksje- og fondsmarkedet, det ikke et helt usannsynlig scenario. Det kan faktisk skje, det har skjedd før. Da har du god tålmodighet da, hvis du putter sparepengene der og ikke får avkastning på 15 år. Bør man da heller, begynte jeg tenke sånn, bør man betale ned på lånen I stedet for liksom?
altså jeg tenker det at du ikke, det gjelder egentlig generelt, du skal ikke putte alle egga I en kurv. Det en gammel lærdom, for snubler du, og da knuser alle egga. Så det å ha sparingen sin litt grann spredt, det tror jeg en bra ting. Og sparing, det blant annet å nedbetale gjeld. Så det regnes som sparing. Så det alltid bra å nedbetale noe på gjelda. Og spare aksjer, aksjefond. Jeg sparer ikke aksjer, enkeltaksjer. For det tror jeg ikke jeg klarer å gjøre bra, og det tror jeg veldig mange ikke kommer til å gjøre det så bra på, fordi at vi som amatører, vi kommer til å bli slått av ekspertene hele tiden. For at de følger med fra sekund til sekund. De kjøper før oss når det billigere, og vi kommer etter. De selger før oss, for de vet når de skal selge, for de vet hva som skjer. Og da kommer vi halten etter, så vi mister en del oppgangen, og vi selger for sent, så vi har tapt en del før vi selger. Så kjøpe aksjefond, det det sånn jeg sparer. Men det bør være langsiktig. Det ikke penger du trenger neste år, og ikke om 5 år heller. Men hvis du kan spare typisk til... Du har tenkt å spare 15 år til hytte, du har tenkt å spare I 25 år til pensjon, så fungerer aksjefond veldig bra. Historikken viser deg at du får bedre avkastning enn å sette pengene I banken. Underveis vil det gå opp og ned, men du får bedre avkastning av det.
Ja, og hold deg langt unna bitcoin. Snakker om egen
erfaring. Ja, bitcoin det hvis du har penger du kan spekulere med, og du egentlig kan tape.
Ja.
Men jeg tror du får mer gøy om du tar de pengene, de 10-20 tusen skal investere I bitcoin og tar en skikkelig fin ferietur. Da får du I hvert fall noe glede av det.
Ja, det klart.
De bitcoin og andre sånne kryptovalutaer, det ingen som vet hva som påvirker det, hva som gjør at de går opp og ned. Så det ren, det sånn, det
spekulering.
Lotto. Ja, det lotto.
Ja, litt sånn overskyddsfenomen også, ikke sant? Når folk hadde penger å rente.
Så sparepengene dine skal jo ikke inn der.
Nei. Men... det jo, det ikke ganske uvanlig å betale ned masse på lånet med en gang? Hvis man har liksom sparepenger til over, så vel det vanligste vel heller å putte det I fond, ikke sant?
Ja, altså det som ganske vanlig, som mange, jeg tror egentlig de fleste gjør det, at de nedbetaler lånet sånn over 20-25 år, og så etter hvert som du har hatt bolig en stund, og det kanskje to inntekter I husholdningen, det tjener stadig bedre, så blir det å betale det lånet, det blir mindre og mindre belastende. Man har penger til over, så man kan spare. Og da det vanlig å spare langsiktig I aksjefond, når man først har bygget opp en buffer. Så det å ha en månedslønn, eller 50-100 tusen, det kommer an på hva slags økonomi det har, men ha noen penger I bakhånd som dekker sånne uforutsette ting, det skaper ro. De kan godt stå på en høyrentekonto, eller et eller annet sted hvor du... hvor du kan betale hvis det dukker opp nå. Men utover det, så tenker jeg, spar gjerne I aksjefond. Jeg gjør det selv. Jeg følger med kanskje en gang I året.
Ja, så lenge man tenker langsiktig.
Jeg følger ikke med på det. Det ikke noe...
Nei,
ikke jeg skal ikke bruke pengene på lang tid. Ja. Så det kan bare stå der, og forhåpentligvis så får det grei avkastning.
Absolutt, og det der skrekscenario til Paul Ringholm, det var jo bare et potensielt mulig scenario, ja, ikke sant? Ja, så det veldig feil som
tror at
det
kan skje. Man kan kanskje finne noen enkelperioder, kan... så lang tid som 15 år, det tror jeg kanskje ikke du har sett historisk, men du må ha forberedt på at det svinger, og hvis du følger med liksom hver uke eller hver dag, og blir så stresset av det at nå går det dårlig, kanskje du ikke skal investere i aksjer og aksjefond da. Altså, det ikke noen innskuddsgaranti på aksjefond, for å si det sånn. Det er det på penger i banken.
Det på penger i banken. Ja. Men der vel, selv på en høyrentekonto, så vel ikke renta høy nok til å kunne følge inflasjonen.
Nei,
så.
Det det ikke. Men det en slags forsikring mot å tape for mye ja. Over tid. Men du bør tåle noe risiko. Og dessuten så betaler du ned på gjelden din, på boliglånet ditt. Og det liksom ganske sånn risikofritt. Mm. Så liksom ha den balansen av den risikofri sparingen og med noe risiko, tenker jeg bra.
Ja, så ikke alle egg av en kurve er en
oppsummering. Nei, nettopp. Så noe i banken, noe i fond, noe med nedbetaling av gjeld. Og det med nedbetaling av gjeld, jeg tenker, det nok en del som glad for det i dag, at de har prioritert nedbetaling av gjeld, når de nå ser hvordan rentene fyker i været på veldig kort tid. Plutselig så går altså rentene opp, nå har det nesten steget med 2 prosentpoeng fra Norges Banks side. Mm. Og bankene kommer til å følge etter, og rentene skal videre opp, da det jo greit at man ikke har alt for mye, eller i hvert fall. Og særlig tenker jeg de som nærmer seg, eller ferdig med å bli pensjonister, kanskje ikke så mange som hører på det her sånn, men å gå inn i pensjonsalder med masse gjeld, altså hvor inntekten din går ned med 30, 40, kanskje 50 prosent, og så skal du ha mye gjeld, og så nå ser du hvordan rentene kan fyke i været. Mm. Altså da hadde jeg sovet dårlig om natta, i hvert fall.
Ja, helt klart.
Så om du ikke blir kvittet med gjeld med en gang, så prøv å kvitte med alt eller det meste før du blir pensjon, for da går inntekten så mye ned. Og du må jo ha penger til strøm, du må jo ha penger til mat og liksom sånn TV ja, ja. Og sånt, som du ikke kan gjøre noe særlig med. Og da har du får mye mindre igjen å rutte med liksom, til sånne andre ting.
Ja.
Og hvis renta er høy og gjelden er høy,
ja,
så kommer det plutselig en skvis da.
Du gjør det. Så ikke søk om nytt boliglån med 30 års løpetid når du 60.
Nei. Bra, dette her har du fått dette her med deg.
Jeg får det med meg. Studenter, stakkars studenter.
Ja, det tøft
nå altså. Herregud, ja, altså, leiepriser og matvarepriser, og det Mr. Lee og nudler det går i, tipper jeg.
Ja, det må jo gjøre det. Og så i våres så fikk de jo strømstøtte.
Ja.
De fikk 3000 i strømstipend.
Yes, ja. Årlig eller månedlig? Eller?
Nei, for våren.
For våren, ja, ja sånn ja.
Så det var jo kjempefint. Men det får du ikke i høst.
Hvorfor ikke?
Nei, det kan du si ja.
Du er jo like ille i høst så.
Det det vel, og minst like ille ja. Så studenter nå som lever bare av studielån, det
nesten ikke mulig,
ikke mulig altså. Så da må du studere et sted hvor det veldig rimelige studentboliger. Og det en del steder i Norge hvor det altså, regjeringen har jo berget nesten da hvor de har blant annet lærerskole. Der det kjempebillige boliger. Det en del steder hvor de har billige studentboliger, men det ikke så mange steder. Så skal studenten overleve, så må de ha jobbet i sommer og spart pengene. Eller så må de ha en deltidsjobb.
Ja.
Det det som funker.
Ja.
Du kan si hva du vil, men det
Ja, du kommer nesten ikke utenom. Vet du.
Nei. Da jeg var student, så jobbet jeg ikke på SI, men jeg jobbet om sommeren, og jeg hadde bare 1 til 2 uker sommerferie.
Ja.
Resten av den 8-9-ukersperioden fra siste eksamen til første studiedag, altså, da jobbet jeg.
Mm.
Og sparte opp penger, og så spredte jeg de utover studieåret for å liksom kunne leve ok.
Ja, for den der ideen om heltidsstudenten, den vel død, kanskje for lenge siden, og i hvert fall nå, ikke sant? Da må altså, du bo hjemme hos mor og far.
Ja, men det liksom, du kan si at nå det veldig dyrt, det dyrt å bo, og prisene går til himmels, men altså, studentene får jo liksom, altså, over 11 000 i snitt for hver måned, for 11 måneder i året, å rutte med. Hvilket annet land det som har så gode muligheter, samtidig som det er gratis å studere?
Mm.
Altså, sånn at det er litt sånn fornem nød på en måte da.
Ja.
Vi har kjempegod studiefinansiering. Altså ja. Er du i USA så må jo foreldrene starte å spare til collegeutdanning fra det måneden du blir født.
Ikke sant?
For det så dyrt.
Endre med studiegjeld, de aldri blir kvitt.
Ja, nettopp. Sånn at det er veldig bra. Og hvor krise det å jobbe litt ved siden av? Jeg tenker,
ja.
Mindre du studerer noen veldig krevende studier, det noen få av de, så har egentlig alle anledning til å ha noe deltidsjobb enten på ettermiddag kveld eller i helger, eller i ferier og sånn. Det har man anledning til, og jeg tror ikke egentlig man har noe skade av det heller.
Nei, jeg er enig. BSU-sparing, der det vel også noen fordeler og sånne ting for folk, unge folk som på vei inn i boligmarkedet.
Ja, ja.
Drømmer om det, ja.
Og det så rart. Jeg har vært rundt på mange universiteter og høyskoler I Norge, og det folk spør meg om, vet du, når jeg, det sparingen. Altså folk, norske ungdommer og studenter, de sparer som bare det. De fantastisk flinke til det. Så når man hører om at det der så, står så dårlig til, så har de det trangt. Men de jobber ved siden av og sparer, og de fyller opp BSU-kontoen. Det det første de fyller opp. Altså for hver 100-lapp, eller for hver 1000-lapp da du sparer BSU, så sponsorer staten deg med 200 kroner, 20%.
Ja, som trekkes fra direkte på skatten.
Liksom. Som trekkes fra direkte på skatten. Så, så lenge du tjener så mye at du betaler skatt, så får du penger tilbake.
Rett I fôret.
Rett I fôret. Penger tilbake på skatten år etter. Så du kan spare 27.500 innenfor den utrolig gunstige BSU-ordningen.
Ja.
Så det å ikke gjøre det...
Ja, det dumt.
Ja, det veldig dumt. Og det veldig få studenter faktisk som sier til meg at de sliter med å... De klarer ikke å fylle opp den. For de fleste altså, som går inn for det, de klarer det jo.
Ja, ikke sant?
Ja, du må forsake noe. Ja, for all del. Men jeg vet det, at... Når du ferdig med studiene, og du har fått en jobb, og så endelig så får du første lønning, ikke sant?
Mm.
Og nå det slutt på den der trange studietiden, nå får du penger på kontoen. Og så tar det under en time for du har fått den første lønningen, så tenker du på, nå har jeg lyst til å kjøpe bolig. Så hvis du ikke har tenkt på det før, så gjør du det I hvert fall
ja,
da. Og hvis du helt uforberedt, og ikke har fylt opp noen ting på BSU-kontoen,
Og skal inn I Oslo, så det
du,
lang vei.
Hva det å tenke på? Altså, ja. Trodde du det at liksom en bolig bare kommer seile ned I hodet på deg? Hva det du tenker? Men heldigvis, de fleste skjønner jo det. De I gang med å spare. De ivrigste har jo spart av konfirmasjonspengene sine.
Mm.
De har begynt der. Og så har de spart, mens de har vært studenter, fylt opp den BSU-en, spart
ja.
I tillegg.
Ja, det en veldig norsk greie, det ikke det? At vi skal inn på boligmarkedet hele gjengen, og det
ja,
liksom,
vi skal
politikken
det.
Lagt opp rundt, og liksom ja. Hele samfunnet og kulturen vår.
Ja, det skal eie bolig, 90% liksom. Av nordmenn eier, eller har eid, eller kommer til å eie en bolig.
Mm.
De, det veldig få, det bare 1 av 10 som liksom aldri ja. Har eier, eller vil eie sin egen bolig. Så det veldig vanlig. Og... Det mulig å få til.
Mm.
Det ikke lett. Det har aldri vært lett.
Nei.
Det har vært tøft. Men, og foreldre kan hjelpe.
Mm.
Mange foreldre kan det. Det ikke alle. Men det mulig å få det til også uten foreldrehjelp.
Mm.
Men mange har foreldre som I stand til å bidra på en eller annen måte. Enten det å låne deg penger, gi deg noen penger, eller kausjonere, altså garantere med sin egen bolig som sikkerhet. Mm. Man får det til, altså.
Ja, tenk på det tidlig. Opprett BSU.
Du må ikke begynne, tabben noen gjør, det begynne sparingen for sent.
Ikke sant? Dropp og ønsker deg mansjettknapper til konfirmasjonen, ja. Heller 20 000 rett I BSU.
Ja, kom igjen.
Ikke sant? Nei, men så bra. Jeg føler vi har vært igjennom liksom alt fra pensjonister til studenter nå. Det noe vi har glemt her? Det noen...
Ja, altså det mye man kan snakke om. Det jeg tenker det at når vi snakket om det med mat og sånn, så var det noen knep der. Hvis du merker at det kniper litt, så det en ting du bør gjøre, det å se gjennom, gå gjennom det du har brukt pengene på den siste måneden eller de siste par månedene, enten du betaler med kreditkortet, det vanlige eller bankkortet, men se der hvor, se hva du pengene har gått ut til. Se på hver enkelt transaksjon, og tenk gjennom, hva har jeg brukt pengene på her? Var det nødvendig? Det en ting jeg kan klare meg uten? Altså, det jo en slags personlig tilpasset forslag til kuttliste, som du kan gå gjennom. Og kanskje du ser at, jeg har vært litt mye på takeaway, det har vært litt mye sånn der kiosker og 7-11 og sånt nå. Gud, det har vært litt mye taxi, det har vært kanskje litt mange abonnementer, gud, det trenger jeg jo alle, både Disney Plus og
så det siste
HBO
der,
og alle disse her.
Ikke sant?
Kan du ikke bare ha ett av gangen da?
Ja, og der mister folk oversikt I hvert fall, jeg. Plutselig så abonnerer du på 5 stykker samtidig, ikke sant?
Ja,
ikke.
Og for disse abonnementene, de trekkes automatisk.
Ja, det det.
Hvis du får faktura, så blir det jo masse gebyr og man gjør ikke det. Men da glemmer du litt at du har dem. Og hvor mye klarer du å se på TV? Ja? Hvor mange sånne strømmetjenester trenger du? Enten det liksom lydbøker, eller musikk, eller film, eller sport, eller hva det Ta en av gangen da.
Ikke sant?
Du kan kutte ut kanskje 2, 3, 4 stykker, avhengig av hvor avhengig du har vært av, av sånne tjenester. Og plutselig så sparer du altså 500 000 kroner I måneden. Ja. Så se om det noen sånne småutgifter. Og noen gjør narr av sånne der dumme tilbud, ja, men det er jo fint å kose seg med en kopp kaffe. Ja, det er kjempefint å kose seg med en kopp kaffe. Men jeg blir litt overrasket noen ganger når jeg ser folk på vei til jobb om morgenen med en sånn der kaffegreie de har kjøpt ja. Til 25 eller 35 kroner på kaffebrenneri eller 7-Eleven. Og så når du kommer på jobb 5 minutter senere,
så er det gratis kaffe på jobben.
Ja,
det er tips.
Og du kan trykke på, du kan få det med krem, du kan få det med melk, med, uten ekspress, eller hva du vil.
Ja, det er det, vet du. Vi må altså, slutte.
Og hvis du gjør det der hver dag, ja, så snakker vi om altså, 1000 lapper som ryker hvert eneste år. Og det du kunne fått gratis. Så det gjelder å ta de der lavt hengende sparetingene, ja, som ikke koster deg noen ting egentlig.
Dropp kaffe på bunnpris, dropp på kaffebrenneri og vent til du kommer på jobben, så er det gratis cappuccino. Det duger.
Sant? Ja, det, for mange så duger det. Ja. Så liksom, det, i tillegg til de store tingene vi har snakket om, så er det altså mange småutgifter å bruke den personlige kuttforslagslista av det ved å gå igjennom hva du har brukt pengene på de siste par månedene. Kan du stryke noen ting der sånn, så bruker du mindre penger neste måned, og det blir lettere å betale regningene. Betalingshverdagen din blir litt lettere.
Veldig bra. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1, og kjent fra luksusfellen. Blir det mer luksusfellen forresten? Kommer det noe mer sesong?
Du, vi jo i gang med en ny sesong, så vi viser nye programmer nå hver onsdag fremover, og det jeg tror ikke at luksusfellen stopper. Dette toget har holdt på i
15 år, får man nesten si, men,
15 år og jeg tror vi dundrer videre.
Gøy, gleder oss.
Ja,
takk for praten.
Takk for praten.
Denne podcasten produsert av Tid og List. We'll be right back.